Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Luco, de capitro 7, verso 36, gis capitro 8, verso 3. En etiu tempo Jesuo diris al virino peculino, mi pardonas al vi viain pecoin. Tiui quiui sidis ce la mangio cun li, comensis diri inter si, quiu li estas, che li ecce pardonas pecoin? Sed Jesuo diris al virino, via credo savis vin, iru en pazzo. La longa legajo quiun la Ecclesio proponas al ni hodiau parolas pri la amo cae pri la pardono. La du estas ligitai unu cun la alia. Ni povas pardoni pli facile tiuin quiuin ni amas, cae ni ancau amas tiuin quiui pardonas nin. La virino peculino cun Jesuo agis al li per granda amo cae tenerezzo, en sia humilezzo si povas accepti la pardonon ricevitan. Pro la pardono, poste si amas ecce pli ol antaue. Jesuo formetas la multain cae gravain pecoin, ecce crimoin de tiu virino, char si humile amis cae esprimis tiun amon per tenerezzo. Ni ciui pecas, sed ni amas Dion plencore, ciam ni reconas nia in pecoin, cae petas pardonon. Se ni false opinias che ni ne pecas, shainas al ni che ni ne besonas Dion cae lian amon. Tamen, ciu ni reconas au ne nia in pecoin, ni ciui scias, ecce se nur subconscie, che ni estas neperfectai. Niai mancoi creas en ni etain maltranquiloin, tiai sentoi malfortigas nin rilate alla aliai, ecce al ni mem. Estas giuste la amanta pardono, quiu shangias cion. Jesuo fine diras al sci, iru en pazzo. La pazzo venas precise della amo cae della pardono. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la 22 de junio 2016, al voco por la accepto de handicapuloi cae malsanuloi. Papo Francisco gin levis cimatene dum la meso e celebrita in Plazzo Sancta Petro por la jubileo al ili dedicita. Fronte al miloi da handicapuloi, voluntuloi cae accompanantoi, la Papo avertis la sozion contra la enmeto en gettoin de la malsanulo, che li substrecis che la vera voglio por esti felicei estas la amo. La felicio chiun ciu desiras povas esprimigi en multai manieroi, cae oni povas gin atingi nur se ni capablas ami. Jen la voio, diris la papo. Ciam temas pri amo, ne estas alia voio. Ciam da handicapitai cae suferantai personoi remalfermigas al vivo, tui ciam ili malcovras che oni amas ilin. Cae ciam da amo povas fonti el coro nur pere de rideto, la terapio della rideto. Iesuo daurigis la papo comprenas nia in malsanezoin, char li mem spertis ilin, cae li estas curazisto ciu resanigas per la medicino della amo. Frue au malfrue, ciui ni, rimarcis la papo, alfrontos nia in au alies malsanoin, spertoin dramoplene homai. Fronte al citiui suferoi, rimarcis Francisco, povas stari cinica sinteno, quasi ucion oni povus solvi basante nin nur sur niai fortoi, au tute confidante iela medicino, quiu tamen ne povus resanigi tiun malsanon. En epoco ciam ia prisorgo della corpo farigis amasa mitoo, caido economia afero, tion, quio estas ne perfecta, oni devas mallumigi, char gi atenzas contra la felicio cae tranquilo della privilegiuloi, cae en crisigas la regantan modelon. Oni povus havi latenton pensi che pli bone estas teni tiuin personoin aparte, en circa ubariteio, porche oni ne malfaciligu la ritmon della falsa bonastato, se ne ec oni atingas la ideon che estus pli bone liberigi sin de tiui personoi kiel eble plei frue, char la malsanuloi povas farigi ne el tenebla economia peso. Ciam la hodiaua homo fermas la oculo in fronte alla malsanezzo cae handicapezzo, commentis la papo, li ne comprenas la veran signifon della vivo, quiu implizas ancau la accepton della sufero cae de siai limoi. La mondo ne farigias pli bona, nur protio che gin consistigas personoi shaine perfectai. La mondo farigias pli bona, ciam crescas la solidarezzo inter la homai estuloi, la reciproca accepto cae respecto. La cimatenan meson markis la ceesto de la lingvo dedicita al handicapezzo. Ciu in legajoin traducis surduloi el diversai nazioi en la internazian signo lingvon. La granda novajo estis la evangelio. Por la unua foio en la plazo Sancta Petro, gruppo da personoi cun intelectai malfacilajoi gin sur scenigis cun la costumoi de la epoco de Jesuo. La mondon de handicapezzo cae malsanezzo la papo estis rencontinta ancau hierou vespere, ocase de la cunveno por handicapuloi accelita de la Itala Episcopara Conferenzo. Al parolante la cestantoin, Francisco substrecis che la diversezzo estas defio quiu crescigas nin, necessas donazi sin reciproche sen timo, cae en comunumo necessas progressigi la pastistan agadon de la ausculto cae de la accepto. La discriminazione Zio estas malbelega afero. La partoprenanto in la jubileo de la malsanuloi cae de la handicapuloi, la papo memorigis ancau dum la tagmesa angeluso. La penso de la papo iris ancau alla victimoi de la en laborigo de neplencresculoi. Ni renovigu, ciui cune, la clopodon por forigi la motivo in de citiu moderna sclavezzo, ciu forprenas de milionoi da infanoi quelca in fundamenta in raitoin, cae ilin elmetas ie gravai dangeroi. Hodiau estas en la mondo multai infanoi sclavoi. Post l'angeluso la penso della papo iris ancau al tiui qui vivas margene de urbo Romo cae al tiui qui estas trafitai de lepro. Poste Francisco dankis Dion pro la du novai beatuloi della ecclesio, pastro Giacomo Abbondo, vivinta en la decoca iercento, cae fratino Carolina Santo Canale, fondintino della capuzena i monachinoi della Senmacula de Lurdo. Morgau la papo visitos la Roman sideion della Monda Nutrada programo, la agenteio de unuiginta in azioi, quiu prisorgas nutradan assistadon. Francisco estos la unua papo, quiu visitos la agenteion, ec de gia starigo en 1962. Ni finas per movada informo. Mancas iom pli ol unu monato antau la comenzo della 69a Congresso de Internazia Cattolica Unuigio Esperantista en Nitra, Slovacchio. La congresso dauros della 16a gis la 23a de Iulio, tui antau la Universala Congresso. Tre convenai estas la restad costoi dum la congresso de IQE. Oni povas ancau mendi logiadon por la tagoi en ciui ocasos la Universala Congresso. Por ricevi recte informoin, scribu al iqe.reto circa uvolvita a gomail.com, scribita per zo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.